Глава 4. Царот Соломон беше цар на циот Израел, а еве ги неговите првенци. Азари, синот Садоков, свештеник. Елиорев и Ахи, синовите Сисини, летописци. Йосафат, синот Ахилудов, советник. Венаја, синот Йодаев, војсководач. Садок и Авијатар, свештеници. Азари, синот Натанов, беше над наместниците. Завуд, синот Натанов, царев пријател. Ахисар, управител на дворецот. Елијав, синот Јоевов, заповедник на војската. Адонирам, синот Авдин, настојник на трудбениците. Соломон имаше по сиот Израел 12 наместници, кои што ги снабдуваа царот и неговиот дом, секому му доаѓаше ред по еден месец во годината да го подмирува тоа издржување. Еве ги нивните имиња. Синот Уров во Ефремовата гора, синот Декеров во Макаса, во Салвим, во Вет Семес, во Елон, до Вет Ханан, синот Еседов во Арувот, под него беше Сохо и сиот Еферски крај, синот Авинадавов на цето Дорско окружје, жена му беше Тафе, Соломонова ќерка, Вана, синот Ахилудов, во Тенахом и во Мегидон, и во сиот Ветсан, што е покрај Сартана, подолу од Езраел, од Ветсана до Авел Меол и до преку Јокмеам. Синот Геверов во Галацкиот рамот, негови беа селата на Јаир, синот Манасиев, што се во Галат. Го имаше и подрачјето Аргов, што лежи во Васан, 60 тврди градови, опашани со зидови и со бронзени лостови. Ахинадав, синот Идов, во Маханаим. Ахимас во Нефталим, и тој се ожени со една Соломонова ќерка, со Васемата. Ванес, синот Хусаев, во Асир и на Висорамнините. Јосафат, синот Фаруин, во Исахар. Симеј, синот Илин, во Венјамин. Гевер, синот Уриев, во земјата Галат, земјата на Сион, Аморејскиот цар, и на Ог, Васанскиот цар. Освен тоа беше уште еден наместник во земјата. Јуда и Израел беа многубројни, беа како песок на морскиот брег. Јадеа и пиеа и беа среќни. Соломон ја прошири својата власт над сите царства до реката, се до филистејската земја и до египетската меѓа. Тие го донесуваа својот данок и му служаа на Соломона во сите денови на неговиот живот. Секој ден му требаше на Соломона за храна 30 кори чисто брашно и 60 кори обично брашно, 10 згоени волови, 20 волови од пасиште, 100 овци, освен елени, срни, диви кози и згоена живина, зашто тој владееше над се одва му реката од Тафсе до Газа. На сите цареви отаде реката Еуфрет и имаше мир на сите граници наоколу. Јуда и сиот Израел живееја без страв, секој под својата лоза и под својата смоква, од Дан до Вирсавеја, во текот на сиот Соломонов век. Соломон имаше 40.000 коњи за влечење и 12.000 за јавање. Тие наместници се грижаа за снабдувањето на царот Соломон и на сите што имаат дел на царскиот стол, секој по месец дена, и не дозволуваше ништо да подснема. И јачмен и слама за коњите и за влечниот добиток донесуваа на местото каде што се задржуваше, секој како што ќе му паднеше. Господ му даде на Соломона мудрост и исклучителна разумност и срце широко како песок на морскиот брег. Соломоновата мудрост беше поголема од мудроста на сите Израелеви синови и од сета мудрост на Египет. Беше помудар од сите луѓе, од Етан Езраит, од Еман, од Халкол и од Дарда, синовите Меолови, името му се расчу меѓу сите народи наоколу. Изрече 3000 мудри изреки, а неговите песни беа 1005. Зборуваше за дрвата, од кедерот што е на ливан, па до ленот што рате е на дзид. Расправаше за животните, за птиците, за лазачите и за рибите. Доаѓа од сите народи за да ја чујат Соломоновата мудрост, од сите земски цареви кои што го чуе гласот за неговата мудрост.